Andrej Babiš ho přesvědčoval, aby kandidoval za hnutí ANO na prezidenta. Nabízel mu zaplatit celou kampaň, ale nakonec na spolupráci nedošlo. Lituje toho, co podle něj rozhodlo o vítězství Miloše Zemana a s kým by měl Andrej Babiš sestavit svoji druhou vládu. Hostem dnešních 20 minut radiožurnálu je ekonom Jan Švejnar, profesor Kolumbijské univerzity v New Yorku. Dobrý den, vítejte u nás ve studiu.
Dobrý den, já bych ještě dodal, jsem taky na CERGEI tady v Praze, čili působím jak v New Yorku, tak v Praze.
Samozřejmě to bychom doplnili v průběhu. Pane profesore, v červnu roku 2016 jste v rozhovoru pro Lidové noviny řekl, že Miloš Zeman není neporazitelný. Proč ho podle vás Jiří Drahoš nedokázal porazit a ani jiní kandidáti?
Ano, já myslím, že tady samozřejmě mnoho faktorů a mnohé byly zmíněny. Já myslím, že takový ten první je, že Miloš Zeman si to opravdu odpracoval. On jezdil během 5 let svého prvního mandátu po republice několikrát do mnohých měst a vesnic. Měl samozřejmě taky výhodu prezidentské funkce. No a je to výborný orátor. Je to člověk, který má charisma pro své voliče, který dokáže uchopit žhavá téma. A přeměnit je opravdu v to, co mu dodává hlasy. No a nakonec byl to člověk, který dokázal se i pevně postavit ve smyslu, že řekl ne 2 debaty, 4. Tím naznačil, že je silný i fyzicky. Takže musí se uznat, že opravdu to zvládl velice dobře.
Protože po tom prvním kole řada komentátorů a analytiků říkala, že v lepší pozici je Jiří Drahoš, když se sečetly hlasy soupeřů Miloše Zemana, ale nakonec se ukázalo, že ten výsledek byl opačný. Takže i ta změna taktiky mezi prvním a druhým kolem pomohla?
Já si myslím, že ano, že ta změna byla důležitá. Já bych řekl, že u Zemana ta změna byla pozitivní, u Drahoše nevím, jako kdo byl v jeho týmu přesně a kdo měl jaký vliv, ale tam jsem si myslel, že spíš to bylo negativní ve smyslu například, že nešel do na Novu, a kde byl samozřejmě mnoho diváků, kteří se dívali a prázdná židle pro Jiřího Drahoše, to bylo chybné. Já si myslím, že taktéž ho mohli mnohem více prezentovat jako špičkového vědce, že ho to měl prezentovat jako řadového vědeckého pracovníka. To není příliš silný název. Řadový sportovec, nemáme žádný velký vztah, chceme ale olympioniky.
Tím se dostáváme k mé další otázce, které největší chyby naopak udělal Jiří Drahoš.
Tak já si myslím, že on začal velice dobře. Začal vlastně jako neznámý vědec, chemik, který se velice rychle prezentoval jako slušný člověk, reprezentativně vypadající. Začal kampaň včas, získal dostatečnou finanční podporu, byl rozumně pro západní, pro Evropskou unii, pro NATO. Takže tam já myslím, že ten problém spíš spočíval v tom, že nebyl dostatečně výrazný. Že často spadal do všeobecných frází, měl málo takových těch úplně jasných osobních názorů. No a potom já si myslím, že nakonec to bylo to, že nešel do těch hlavních soubojů dostatečně, já jsem připraven. Ten poslední tam, myslím, zabodoval, ale to bylo už příliš pozdě.
Nakolik se v té volbě projevuje to, co vy jste i teď zmínil, a to je ta nejasnost nebo absence jednoznačných názorů. To je mimochodem věc, která, jestli si dobře vzpomínám, byla částečně vytýkána některými komentátory i vám, když jste v roce 2008 kandidoval tehdy v nepřímé volbě proti Václavu Klausovi.
A to je velmi důležité. Ta nepřímá volba je velmi jiná od volby přímé. Tehdy jenom připomenu, já jsem vlastně byl vyzván pravicovými senátory, abych kandidoval. Potom se k tomu přidaly strany, které byly uprostřed, strana Zelených s Martinem Bursíkem, která byla součástí středopravé koalice, část lidovců a potom nalevo sociální demokracie. Čili já jsem musel vlastně tehdy, diplomaticky řečeno, zvládnout velice širokou koalici názorů. To je jiné, než když jdete do přímé volby, kde se opravdu můžete přesně profilovat. A tady já myslím, že ta otázka byla, že jsme věděli, že Jiří Drahoš chce být ne Zeman, ale nebylo jasné, co je nebo co bude Jiří Drahoš.
Jak byste se mimochodem vy poradil v té volbě s tím, když Miloš Zeman odmítal chodit do televizních debat před tím prvním kolem? Co byste s tím dělal?
Samozřejmě tam já myslím, že se nedá samozřejmě dělat nic s tím, že by do toho šel nebo nešel, ale je možné ho mnohem adresněji kritizovat.
A pokud jde o témata v té prezidentské kampani, je něco, co vám tam chybělo?
Tam já myslím, že potom chybělo hodně těch takových úplně zásadnějších témat. To znamená, nebavili jsme se opravdu o tom, jak Českou republiku ukotvit silně v celosvětovém zahraničním a zvláště evropském kontextu. To bylo něco, co já myslím bude teďka velmi důležité v další fázi, abychom byli aktivní v evropské politice, a to tam bylo celkem zmíněno spíš okrajově. Takže často se mluvilo o věcech, které nebyly zas až tak důležité. Kuřácký zákon, dobře, je to důležité, ale na druhé straně to nebyla úplně jedna z hlavních tematik například.
Pokud jde o debatu, která se odvíjela na téma Evropské unie uprchlických kvót, jaký si myslíte, že ta prezidentská kampaň vyslala signál do zahraničí, do Evropské unie, skrze tu debatu, která byla vedena, a skrze konečné vítězství Miloše Zemana? Je to skutečně euroskeptický obrázek, který jsme vyslali?
V Evropské unii je to viděno, ano, jako euroskeptický obrázek. Myslím, že až dokonce trochu přehnaně, protože zase se nesmí Miloši Zemanovi upřít to, že on není proti Evropské unii. Vlastně jeho první krok po jeho inauguraci bylo, že vztyčil spolu s Barrosem, šéfem Evropské komise, vlajku, evropskou vlajku na Pražském hradě. Takže ten byl velice rázně rozličný od Václava Klause, který to nebyl ochoten učinit. Takže je to federalista, evropský federalista, samozřejmě má svou kritiku, a tím, že je tak schopný strateg, tak samozřejmě využije něco jako migrační krizi, aby získal politické body.
Říká Jan Švejnar, host dnešních 20 minut Radiožurnálu. Bylo někdy vážně ve hře, že byste v letošních prezidentských volbách kandidoval?
Já jsem o tom začátku uvažoval trochu, ale pak jsem se rozhodl, že ne, a byl jsem rád ve smyslu, že se vynořila celá řada kandidátů, takže nakonec jsme opravdu měli možnost volit mezi různými kandidáty.
Vy jste v říjnovém rozhovoru pro server Info.cz řekl, že k té volbě nedošlo také proto, že jste nakonec neviděl podporu ve svém okolí a v lidech, kteří by vaši kandidaturu měli podpořit, a to i finančně. Narážel jste tím na Andreje Babiše a hnutí ANO?
Ne. Všeobecně jsem narážel spíš na to, že jsem mluvil s mnohými lidmi, kteří říkali, že je potřeba opravdu změnit situaci, najít nového člověka. A ačkoliv mnozí byli velmi zámožní, tak velice málo z nich naznačovalo, že by byli ochotni přispět na kampaň, kterou jsem očekával, že bude finančně náročná, a z toho důvodu jsem se jich na to i ptal, a takže to bylo spíš jako šířeji mířeno na větší veřejnost, řekněme lidí, kteří měli zájem o politický život a na druhé straně nebyli do velké míry ochotni se tam finančně angažovat.
A pokud jde o tu spolupráci s Andrejem Babišem, o kandidaturu za hnutí ANO, Andrej Babiš na přednášce na Vysoké škole ekonomické na konci října hovořil o tom, že v roce 2013 s vámi o kandidatuře jednal, že vám nabízel finanční podporu uhrazení nákladů na předvolební kampaň. Je to tak? Probíhalo to v té době?
My jsme měli jeden rozhovor, kde jsme o tom mluvili, a já jsem zásadně tehdy, jak už vždycky, jsem hledal podporu, která by byla široká, tak aby jsem nebyl kandidátem jenom buď jedné strany nebo jednoho člověka, finančního podporovatele, takže potom k žádné vlastně další už debatě nedošlo.
A později jste se k tomu už také nevraceli?
Už jsme se nevraceli, ne.
A pokud jde o váš osobní politický výhled do budoucna stran prezidentské funkce, jedna kampaň právě proběhla, volby máme za sebou, Václav Klaus v roce 2008 ale říkal, že ukončením jedněch voleb je ideální čas pro zájemce o tuto budoucí funkci začít předvolební kampaň. Řekněte mi, máte vy ambici do budoucna se o tuto funkci ucházet?
Víte, já myslím, že je to opravdu předčasné. Prezident ještě nebyl ani inaugurován, takže jsme právě po první volbě. Já myslím, že je teďka dobré zhodnotit vlastně, co se v té volbě stalo. A myslím si, že prioritou číslo jedna je teď, aby opravdu Česká republika v té situaci, kdy máme Miloše Zemana jako prezidenta na hradě a Andreje Babiše s hnutím ANO jako hlavního hráče v parlamentu, abychom zajistili, že se jako republika, že zůstaneme v Evropské unii, že zůstaneme v NATO a že budeme opravdu aktivními hráči na evropské a potažmo skrz Evropu celé evropské scéně. Takže o mluvení o tom jako kandidatuře na prezidenta, který ještě vlastně je zvolen, není ani inaugurován, je předčasné. Já myslím, že Zemanovi musí teďka popřát, aby opravdu měl tu moudrost, která bude potřeba, aby opravdu vysílal méně šrapnelů, jak říká, aby byl zkrátka co nejpohodovější prezident, kterého můžeme mít.
Já jenom k té své předchozí otázce. Andrej Babiš už dnes hovořil o tom, že je na čase začít hledat příštího kandidáta na prezidenta. Proto aniž bych nějak zásadně chtěla předbíhat, tak je to otázka, která se ale nabízí, a vy ostatně kandidaturu nevylučujete už řadu let pro tento úřad.
Možná Andrej Babiš dnes, já se zamyslím zítra.
Jak se vlastně díváte na přímou volbu prezidenta? Její zavedení vyprovokovala mimo jiné právě ta volba, které jste se účastnil v roce 2008, která byla doprovázena velkými zákulisními boji, politikařením. Je tahle volba lepší?
Já si myslím, že ano. Vím, že mnoho lidí tvrdí opak, ale já si myslím, jak z teoretického konceptuálního hlediska, tak z praxe si myslím, že je lepší, aby byla přímá volba. Za prvé z toho praktického hlediska je důležité si připomenout, že většina parlamentních systémů v Evropě má přímou prezidentskou volbu. Jo, to je strašně důležité, abyste je uvědomili. Za druhé, není nikde psáno, a když si to rozeberete logicky, proč by nemohla být přímá volba prezidenta, když je parlamentní systém. To, že se lidem nelíbí ten či onen výsledek přímé volby, to je jiná věc, to by se do toho nemělo zamíchávat. Ale opravdu, když si lidé vzpomenou a měli by si vzpomenout, v nepřímé volbě docházelo k ohromným přehmatům, k ohromné strategickému vyjednávání, všechny možné korupční aspekty a tak dále. Takže nepřímá volba čistě, že tyto věci nejsou vidět, neznamená, že je lepší.
Mimochodem, vracel jste se vy sám později v nějakých analýzách k té své vlastní kandidatuře, k hledání důvodů, proč to nevyšlo, proč těsně zvítězil Václav Klaus a skutečně velmi těsně.
Tak bychom to samozřejmě analyzovali velice precizně. Tam musíme si uvědomit, že Václav Klaus měl vítězství na dosah předtím, než jakákoliv kampaň začala, protože celá ODS vlastně se zapřísáhla, že pro něho bude hlasovat, takže potřeboval jenom pár hlasů. Šli jsme do velice nerovného boje a to, že nakonec nebyl schopen zvítězit v první volbě, v žádném ze tří kol z první volby a nakonec jsme šli do druhé volby a tam až ve třetím kole pomocí přeběhlíků nebo nedostavivší se členů parlamentu, že zvítězil, tak si myslím, že jsme udělali obrovský kus práce.
Říká můj dnešní host Jan Švejnár. Jste stále ve styku s Andrejem Babišem?
Já jsem ve styku s ním a s dalšími lidmi, kteří tvoří hospodářskou a sociální politiku. To dělám od roku 1990, sdílím své názory a ti, kteří je chtějí použít, fajn, ti, kteří ne, tak je to v pořádku.
Připomínám, že vy jste byl tuším snad i první, s kým se Andrej Babiš sešel po parlamentních volbách, které vyhrál v říjnu 2017. A tehdy se začalo spekulovat o tom, zda vám nenabízel pozici ve své vládě. Můžete teď říct, jak to tady bylo? Nabízel? Nebo
můžu,
to vůbec ne. Nepadlo
můžu
do diskuze?
Říct, ano, tam to bylo jako opravdu misinterpretováno různými analytiky. Já se scházím, jak říkám, s hospodářskými činiteli průběžně a se všemi, nejenom s Andrejem Babišem a to zná se všemi, kteří mají zájem. A tehdy to datum prostě vyšlo den po volbách. Já jsem potom jel na sérii přednášek do Slovinska, takže jsme se sešli, mluvili jsme o hospodářských věcech, nic mě nenabízel, nemluvili jsme o tom, takže lidé samozřejmě nechápali, že taková souhra náhod může nastat, ale opravdu to tomu tak bylo.
A mimochodem pro to druhé kolo vyjednávání o vládě opět se tady nabízí otázka, jestli vůbec připadá v úvahu, že byste se na té vládě nějak podílel, jestli taková nabídka nebo náznak takové nabídky ze strany hnutí ANO přišel.
Ne, o ničem takovém jsme nemluvili, ne.
Pojďme k tomu sestavování vlády Andreje Babiše. Andrej Babiš zatím do médií říká, že při tom svém druhém postupu se chce ubírat cestou směřující ke spolupráci s KSČM a sociální demokracií. A nehovoří o přímé vládní spolupráci, hovoří o různých dalších formách podpory jeho vlády. Je to podle vás dobrá cesta?
Já jsem říkal už před parlamentními volbami a tehdy jsem za to sklidil určitou kritiku, ale stále si myslím, že je klíčové, aby demokraticky orientované politické strany našly po samozřejmě dlouhém a velice pečlivém vyjednávání, aby našly způsob koaliční spolupráce spolu s hnutím ANO. A myslím si to, že je to ještě důležitější nyní po prezidentské volbě, kdy Miloš Zeman ne, že nebyl pro západní, řekněme, ale má též mnohem více blízko na východ, zvláště k Rusku. A je tudíž mnohem důležitější pro zachování naší demokratické společnosti, aby ty tradiční demokratické strany spolu účastnily na tvorbě domácí zahraniční politiky. A je to důležité zvlášť z toho důvodu, že Miloš Zeman bohužel je pro referendum o výstupu, možném výstupu, vystoupení České republiky z NATO a z Evropské unie. Kdyby se kdyby demokratické strany ho odmítly ve vyjednávání, a říkám, to vyjednávání má být velice důkladné a dlouhé, tak se může stát, že bude vládnout s podporou, ať už tichou nebo jinou, komunistické strany a SPD, a to jsou strany, které by též chtěly referendum.
Zrovna jsem se chtěla zeptat, které strany považujete za demokratické a které už ne.
Řekněme ty tradiční strany, které existují, nové strany, zatím dávám stranou a SPD.
Komunistická
a další.
Strana.
Komunistická strana ji nepovažuji za demokraticky smýšlející, ačkoliv samozřejmě působí v demokratickém systému, tak stále má principy, které drží a kterých se nezřekla, které nejsou zcela úplně demokratické, takže v tom smyslu bych je do této kategorie zatím nedával.
Tradiční strany, o kterých hovoříte, tak jak jsme si je teď vydefinovali, se ale poměrně jednoznačně staví proti spolupráci s hnutím ANO na vládní úrovni, a to s Andrejem Babišem, co by premiérem, kterému hrozí trestní stíhání, byl zbaven poslanecké imunity. Je to pro vás relevantní argument, kterému rozumíte?
Je to velice relevantní argument, rozumím mu. A myslím si, že tady jsou právě tyto strany v určitém dilematu, které musí vyřešit, protože, jak říkám, mají svůj politický zájem, mají zájem principu, který jste zmínila. Na druhé straně mají obrovskou zodpovědnost v oblasti státotvornosti. Vzpomeňme si jejich selhání v roce 1948 a v dalších krizových situacích. Já si myslím, že tady opravdu je důležité, aby nakonec došli k nějakému kompromisu. A ten může být různý s Andrejem Babišem bez něho, nebo částečně, to je otázka. A Andrej Babiš samozřejmě si musí vyřešit všechny ty věci legální, které stojí před ním nyní. Ale nakonec pro Českou republiku je strašně důležité, abychom nedošlo k referendu, protože referenda v tomto typu, o výstupu z Evropské unie, výstupu z NATO, jsou velmi, velmi prekérní. A bylo by tragické, kdybychom si zopakovali v nějaké novodobé podobě vítězný únor.
Myslíte si, že...
Neříkám, že to musí dojít, ale opravdu, kdyby nakonec ty demokratické strany úplně selhaly, tak kdo ví, podle toho, co se stane v Evropě, podle toho, jak bude postupovat Rusko, tak já si vyloučit, že určitá krize může nastat.
Umíte si představit, že by se Andrej Babiš nechal dotlačit do toho kompromisu, že by připustil referendum o vystoupení z Evropské unie nebo NATO? On je klíčový hráč.
Já doufám, že ne. Já si myslím, že to je ta nejdůležitější otázka, která není na stole.
Což mě mimochodem přivádí na otázku, ve včerejších otázkách Václava Moravce na České televizi vystupoval politolog Michal Klíma, který i ty prezidentské volby označil za přelomové a řekl, že se v tuto chvíli rozhoduje o cestě na východ nebo na západ, o autoritativní nebo liberální demokracii. Souhlasíte s tím, že je situace skutečně až tak přelomová?
Ta situace potenciálně je přelomová, protože ten směr k populismu vidíme nejenom u nás, ale vidíme ho na východě i na západě. Vidíme obrovskou změnu ve Spojených státech, takovém tom nejsilnějším garantu doposud demokracie a liberálního myšlení. Takže situace se může podstatně změnit. Já doufám, že ne. Já doufám, že instituce jsou dostatečně silné, nejenom u nás, ale ve Spojených státech, v západní Evropě. Nicméně, kdyby nastala například silná ekonomická krize a věci se dále začaly pohybovat směrem k populismu a nacionalismu, tak se celkem nedá nic vyloučit. Vzpomeňme si dokonce i ve Francii, kde jsou obrovský pozitivní výsledek v tomto smyslu, tak více než třetina Francouzů volila v druhém kole Marie Le Penovou.
Klíčovým hráčem na politické scéně, ale i po prezidentských volbách zůstává premiér Andrej Babiš. Jak se díváte na jeho politické spojenectví s Milošem Zemanem? On ho velmi výrazně podpořil při prezidentské volbě. Čekáte, že to vydrží mimochodem tohle spojenectví?
Já si myslím, že tam je čistě politické spojenectví. Nevidím tam nic hlubšího. Já si myslím, že Andrej Babiš, jak jsem mu říkal, si musí vyřešit všechny ty otázky spojené nyní s tím stíháním, ale na druhé straně myslím, že je to člověk velice schopný a myslím si, že právě v oblasti domácí zahraniční politiky doufám, že se hraje takovou tu stabilizující se roli, ale bude potřeba opravdu, znovu zdůrazňuji, aby demokratické strany v tomto též hrály důležitou druhou sekundární roli.
jakou sekundární roli v tom bude hrát prezident Miloš Zeman. On už nepotřebuje Andreje Babiše co by svého spojence po těchto prezidentských volbách, takže se v podstatě může chovat jakkoliv.
Ano, to máte úplně pravdu. Já si myslím, že tady bude určitý limit, bude jeho zdravotní stav a určitý limit bude též, jak chce být zapsán do historie, ale máte úplně pravdu, že nyní je to člověk, který může působit a činit to, co chce.
Takže rozhodně není v roli spojence, na kterého by bylo spolehnutí na politické úrovni.
Ne, já si myslím, že on nyní opravdu solo hráč, který bude hrát samozřejmě v systému, který dobře zná, kterému dobře rozumí a bude se snažit mít co nejdůležitější roli a ta role potom se bude vyvíjet podle toho, jak se bude vyvíjet situace.
Jak jste se díval, my už jsme na to také trochu narazili, když jsme hovořili o těch demokratických a nedemokratických, respektive systémových, nesystémových stranách. Jak jste se díval na to, když jste viděl vystupovat prezidenta Miloše Zemana s prvním projevem, proslovem po svém zvolení, se skupinou podporovatelů za zády, kdy na velmi čelném a čestném místě stál Tomio Okamura, šéf hnutí Svoboda a přímá demokracie?
Ano, ano, já myslím, že to pro nás pro mnohé bylo překvapení, ale naznačuje to, že ano, určité spojenectví zde tedy existuje. To má různé aspekty. Pro mě ten nejdůležitější opět je referendum. Tam se prezident a Okamura shodují, tlačí na to, každý možná z jiných důvodů, ale pro mě to nebezpečí je, že referenda na této úrovni jsou velice, velice, jak jsem ji řekl, prekérní ve smyslu, že opravdu ten výsledek může být takový či onaký.
Říká Jan Švejnar, který byl hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu. Děkuji vám za to.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Maria Bastlová.